kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Webes ngayon, ikalima ng Hunyo taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo o baka naman nasa digital TV o nakikinig sa live stream via SBS audio app o di kaya naman sa aming website sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Ako po ang inyong mga kapiling, TJ Korea. At syempre, kasama rin natin ang haligi ng SBS Filipino. Haligi na agad, Maridel Martinez. Magandang umaga sa iyo, Maridel.
Magandang umaga, TJ. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayong, naku, ikalimang araw ng taglamig.
Oo, nagulat ata si Maridel sa tinawag kong haligi. Parang nakakatanda ba yung termino na yon?
Oo, parang meron akong estatwa.
Oo, na inanun na. Kasi kaya nababanggit yan dahil nga na alam na natin ang SBS ay nagdiriwang ng ikalimampung anibersaryo, no? At kaya SBS 50, mga kababayan natin na mga bagong dating pa lang o mga nandito. Ngayong araw po, pag-uusapan natin ano ba yung mga public broadcaster at ano ba yung differences ng mga media sa Pilipinas at dito sa Australia. Si Maridel ay mahigit 20, talagang dinireveal yung edad, eh, no?
16 po ako nung nagsimula akong magtrabaho dito.
Mahigit 20 years na sa SBS. Yes, di ba, Maridel?
Taong 2001 nung nagsimula ako, Enero 2001, nung una akong na-empleyo ng Special Broadcasting Service.
Oo, Maridel, kasi pag-uusapan ngayon mamaya yung role ng SBS, pero hindi ko nagtatanongin, siguro mostly natanong ko sa'yo, ano yung pakiramdam ngayon na gano'n na yung inabot ng pagpananatili mo sa isang broadcast company, lalo na sa public broadcast company?
Parang pinapatanda mo talaga ako.
Oo, ganyan talaga yung goal.
Pero isa kasi, di ba sa Pilipinas, tulad mo, tulad ko, tayo yung mga produkto ng State University. Mm-hmm. So meron tayong tinatawag na yung pagbabalik, pagsusukli sa binigay sa ating benepisyo. Mm-hmm. So ito yung isang paraan para kasi dahil global na ang mundo, di ba?
Oh.
So ito yung isang pamamaraan kung paano masuklian yung natanggap nating edukasyon sa Pilipinas ay yung pagsisilbi sa mga kapwa nating Pilipino.
Oh, napakalaking bagay kasi na magawa mo yung gusto mo pero ikaw ay naglilingkod din sa komunidad.
Oo. Kasi sa Pilipinas, kaya mo yung gawin kahit saan, di ba? Pero kung nasa ibang bahagi ka ng mundo, medyo may kahirapan.
Oo.
So, ito yung isa sa mga magaganda at malalawak na pamamaraan na nakakatulong tayo sa kababayan natin.
Sa sarili mo pa ding wika. Pero hindi ko tatanungin yung buong kwento ni Maridel dahil iba, hiwalay na na feature na mangyayari po sa mga sunod na araw dito sa SBS Filipino. Yung mga boses sa likod ng balita. Ayan, magkakaroon tayo ng mga ganyang segment sa mga susunod pong mga pagkakataon. Pero ngayon, Maridel, syempre yung mga kababayan din napadpad dito, pagdating naghahanap ng mga iba't ibang channel ng teleserye o baka na napanood sa
Alam mo, nung una ko tuwira dito, bakit wala silang noontime show?
Oo. Yan, isa-isahin natin yung mga ilan lamang na pagkakaiba ng media o at least yung kinukonsuman sa TV in particular at sa radio sa dito sa Australia at sa Pilipinas. Unahin natin siguro, syempre muna, Maridel, ikaw yung public at private broadcasters. Pwede mo mapaliwanag yun ng konti, yung pagkakaiba sa Pilipinas tsaka sa Australia.
So, yung private broadcaster, ibig sabihin pagmamay-ari ng pribadong kumpanya.
Mm-hmm.
Yung public broadcaster, ibig sabihin sinusuportahan ito ng gobyerno o ng pamahalaan. Hindi nangangahulugang pinapatakbo, ngunit may pondong dumadaloy para mapagulong ang mga programa. Dito sa Pilipinas, merong pampubliko at merong pribado. Yung mga pribado ay katulad ng ABS-CBN, GMA Network. Mm. Yung pampubliko, kung naka nagkakamali, ay PTV4.
Mm.
Dito sa Australia, yung mga pribado ay mga 9, 7, 10. Pero mayroong dalawang public broadcaster, yung ABC at syempre SBS.
Ayan, kasi mga kababayan, syempre sandali, yung ABC baka Channel 5 sa Pilipinas yung naalala nila. Hindi po yun. Hindi yung ba? ABC Australian Broadcasting.
Broadcasting Corporation. Ayan. Yun po ay baka nagtataka sila, bakit sa ABC walang TV ads?
Oo, no.
Parang... kasi suportado siya ng, pinupondohan siya ng pamahalaan ng buong buo. Ang SBS, meron tayong mga kaunting TV ads or radio ads dahil may kabahagi ng ating bahagya lamang tayong pinupondohan ng pamahalaan.
Hindi 100%. So yun po yung public broadcast. Mamaya mas ipapaliwanag pa yan ni Sheila Joy Labrador. Pero isa pa sa mga na pag nakikita natin yung mga TV program genres, Maridel, di ba? Isa sa mga napapansin ko dyan, di ba? Dito ang laki ng sports. Isa yan sa napapansin ko sa Australia. Sa Pilipinas kasi parang hindi ganun. Meron mga sports tayo, pero syempre hindi ganun
kalaki.
Hindi ko
alam kung ano, sikat pa yung PBA. Kasi nung umalis ako, yun yung isa sa mga sikat. Pero parang ngayon hindi medyo, na gaano.
Ilan sa mga sikat ngayon? Yung mga UAAP, yung mga kabataan ngayon, yung mga volleyball, at ilan sa mga ano. Unlike dito, talaga yung footy malaki, di ba? Kinakain yung, minsan yung segment ng isang sports news. Di ba? Yun ang isa sa mga una ko napansin. Napansin mo ba? Yun ang
yun ang kanilang basketball, yung footy.
Oo, na parang pinaka malalaki. Ikaw, Maridel, yung mga napapansin mo sa mga foreign formats naman, halimbawa yung mga adaptation, anong napansin mo dito na na different sa Pilipinas?
Dito kasi, no, marami yung mga, may kunyari may, pero sa Pilipinas rin yata meron. Meron mga pa-contest na parang sinimulan sa ibang bansa, tapos ginagawang local.
Oo, yung mga American Idol, mga The Voice. Parang dito din sa Australia, meron yan, di ba?
Tapos meron din yung sa mga luto-luto, di ba?
Oo, yung mga cooking show. Napansin ko lang dito na mas maraming reality shows na ina-adapt. Sa atin meron din yung Pinoy Big Brother. Meron din dito na Big Brother, Australian Big Brother. Pero may napansin ako na mas marami ditong mga originally produced din na mga reality shows.
Tsaka mahilig sila sa ano, renovation.
Yung mga house knock down and rebuild na mga shows. Sa atin wala mas.
Sa atin kasi kumuha lang tayong karpintero.
Mga lifestyle hindi, no? Ito pinaka maganda din, Maridel, yung TV drama. Ikaw, di ba, isa yun natalala. Ang Pilipinas, di ba, mahilig sa teleserye.
Oo. Wala masyado, no?
Dito. Oo, dito. Pagdating dito. Ano yung mga napanood mo na ng mga soap operas nung dumating ka, mga 2000s?
Nung panahon na yung uso yung Neighbors. Tapos sinasabi
hanggang ngayon yata. yung Home and Away.
Oo, yung tumanda na yung mga kapitbahay. Tapos may Home and Away. Parang meron pa rin yata. Pero yun lang yung nakikita ko na tuwing alas 6 ba o alas 5 ng hapon. Yun yung mga pinapalabas. Pero yung mga katulad sa atin na alas 7 ng gabi may primetime telenovela, parang walang ganun eh.
Ang hilig natin sa mga ganung mga inaapi at mga...
di ba? Ang napansin ko dito, ang marami yung mga parang crime, di ba? Yung mga mystery
drama. Yan.
Tsaka yung mga documentary.
Yung iba galing din sa mga... imported siya galing sa UK.
Marami galing sa Europa.
Na mga shows. No, yung napansin ko, isa yun sa pagtingin ko, wala masyadong...
Wala masyadong iyakan.
Walang mga...
Nagbabatuhan
mga
ng bote.
Sinasampal ng mga ano, di ba? At isa pa, yun nabanggit mo yung variety shows. Ano mga napapansin mo nun na, bawa di ba sa atin may Itbulaga, may Showtime,
Nung dumating ako dito ng 99, ang merong palaging yung ano, yumaon na siya si Bert Newton. Pag alas gis ng pagkatapos ng morning show, yung breakfast show. Siya naman yung parang variety show na talk show. Tapos maraming mga infomercial in between sa
program. Parang late night.
Hindi, pagkatapos ng breakfast, alas umaga. Gis ng umaga. So yung siguro yung mga nanay habang naglilinis sila sa bahay, yung mga pinapanood nila. Tapos pagkatapos na meron siyang mga infomercial doon mismo sa show.
So parang yung habit, iba, no? Iba yung audience talaga na makikita natin. Kasi nga, sa ating pagtanghali, parang mga ganun. Tapos minsan
may pa-contest.
May pa-contest. May mga, yung ASAP, tsaka SOP dati tuwing Sunday. Diba? May mga ganyan. Musical yung, variety naman.
Nung nandun ako, yung isang linggo na po sila.
Ayan,
kasi sa linggo na po sila.
Naging isang linggo. Diba? Nako, tumalabas yung edad natin dun sa mga, yung news and current affairs. Naman, ito parang medyo parehas na tuwing alas 6, napapansin ko na, di ba, tapos may late night din, yung mga new late newscast tuwing gabi, no, na, yun nga, na merong kahalos lahat ng, ano, no, ng TV stations o sa Pilipinas.
Sabay-sabay yung balita nila. Mm-hmm. Oo. Pero ang iba dito kasi pagtas ng balita parang teleserye na, 'di ba, sa Pilipinas. Mm-hmm. Dito meron ding mga programa na parang political, yung
current affairs.
Yung mga, yun yung mga uso.
60 minutes, yung mga ilan sa mga...
Paglinggo yata yun. Pero sa ABC, tuwing alas 7:30, merong 7:30 report, di ba? Yun yung sinusuri nila yung mga iba't ibang kaganapan sa pang-araw-araw na buhay sa Australia.
At ang SBS, meron din tayong mga ganyan, yung SBS World News. Ito yung newscast naman. Ano, at so makita natin
yung insights. Isang beses sa isang linggo.
At yung the feed na mga current affairs na programa. Meron din tayo nito dati sa Pilipinas, pero hanggang ngayon meron pa din, like yung mga eyewitness, mga the correspondent.
Pero hindi siya alas 7:30.
Yung gabi na, mas gabi siya, di ba, technically. So, yun yung mga ilan mga natin maril, pati sa radio, di ba, sa radio natin, parang almost same, no, na pag AM, mostly mga news or talk show, pag FM, mostly mga entertainment.
Meron silang tinatawag dito na drive radio. Ewan ko kung ano. Yung pag, parang marami yung mga, parang chika-chika lang. Kasi sa atin, di ba, madami yung, pag AM, ganon, mga salita-salita. Pag FM, puro awit.
Music. Ngayon, nagbago na din eh. Pati FM ngayon sa atin, ay ganun talk na rin. Kasi lahat ng kantan, mapapakinggan mo na sa mga third streaming platforms. Hindi na rin siya, parang pakinggan mo doon. Ano? Mostly, nagiging talk show na din. Nagbago na rin yung behavior sa Pilipinas. Naku, ang daming mga, kayo ba mga kababayan, ano yung mga napansin yung mga pagkakaiba o mga pagkakapareho sa Australian media landscape at sa Philippine media landscape? Sa TV o sa radyo man yan, ipadala nyo po yan sa SBS Filipino. Hanapin nyo lang yan sa Facebook at Instagram.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.